Όπως γνωρίζετε ή πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μας, εμείς δεν κάνουμε εκλογική και προεκλογική δουλειά μέσα στο κοινοβούλιο. Έξω από το κοινοβούλιο βεβαίως κάνουμε. Το λέω αυτό γιατί αν αρχίσουμε κι εμείς να μιλάμε με τα μάτια στις κάλπες, τότε δεν συγκεντρώνεται, δεν στοχοπροσιλώνει την προσοχή στα θέματα που συζητάμε και χάνεται, αν θέλετε, και μια ευκαιρία να δούμε τι λέει και το κάθε κόμμα. Εδώ πάμε από τον Άγιο Θόδωρο στη Φανερωμένη. Τα πάντα μπήκαν εδώ σε αυτό το τραπέζι. Δικαίωμα του καθενός να πει ό,τι θέλει, αλλά και εμείς διεκδικούμε το δικαίωμα να ζητάμε να μένουμε στο θέμα της συζήτησης, βεβαίως είναι βαθύτερο, ευρύτερο. Τουλάχιστον να ξέρουμε τι λέει ο καθένας. Η κυβέρνηση, ο κ. Καραμαλής, στην ουσία, και δεν το λέω για σήμερα μόνο, και άλλες φορές λέει, αυτή είναι η Ευρώπη. Έτσι είναι. Μέσα εκεί υπάρχουν αντιθέσεις, υπάρχουν ισχυρές χώρες, μεσαίες, μικρότερες. Πρέπει η κάθε χώρα να κάνει ό,τι μπορεί. Έτσι το λέει συγκεκριμένα και ομά, να το πω. Όμως, το πώς είναι αυτή η Ευρώπη και γιατί είναι έτσι, δεν το έχει πει ποτέ δημόσια. Τι έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, ότι είμαστε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στην ουσία έτσι μια οργάνωση, μια αδελφότητα συνεργαζόμενων, όπου ο καθένας βρίσκει το δίκιο του και την αλληλεγγύη, και αν δεν είμαστε μέσα εκεί, θα είμαστε μόνοι μας καταστροφή. Εμείς θέλουμε να το ξεκαθαρίσουμε. Βέβαια, δεν ήταν η υπόθεση της ένταξης Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην τότε ΟΚ, άρχισε από τη δεκαετία μετά την ίδρυση αμέσως της ΕΟΚ. Και λέμε καθαρά, η Ελλάδα δεν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην τότε ΟΚ για να μην μείνει μόνη, αλλά γιατί ήθελε να πάει μαζί. Γιατί συνέφερε την κυρίαρχη τάξη. Συνέφερε τους επιχειρηματίες να πάνε μαζί και έχουν δίκιο. Γιατί στηρίχθηκαν, βοηθήθηκαν και το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Άλλο πράγμα να μην μείνουμε μόνοι μας και άλλο πράγμα θέλω να πάμε μαζί. Δεν είναι το ίδιο. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής πράγμα. Δεν θέλουμε να πάμε μαζί τους. Και αν αυτό σημαίνει ότι για κάποιο διάστημα, γιατί μιλάμε για τους λαούς, δεν μιλάμε για τις κυβερνήσεις, θα βρεθείς και μόνος, είναι προτιμότερο αυτό που δεν θα βρεθείς πραγματικά μόνο, παρά να είσαι με όλους μαζί. Δεύτερο, ο κ. Παπανδρέου λέει, κοιτάξτε να δείτε, θα πάμε για μια άλλη Ευρώπη. Μα τότε κάντε την αυτοκριτική σας, πάρτε τις ευθύνες σας, γιατί σε αυτή την Ευρώπη που δεν σας αρέσει, που δεν είναι σοσιαλιστική, μα δεν ήταν και ποτέ σοσιαλιστική, έναν ολόκληρο λαό τον ελληνικό, δεν λέω τον παρασύρατε, αλλά θέλω να πω τον πείσατε ότι αυτός είναι μονόδρομος. Δηλαδή αυτή είναι η εύκολη λύση. Μπροστά στις εκλογές πάμε για άλλα. Πάμε για άλλη Ευρώπη. Ο κύριε, μέχρι προχθές που ήσουν κυβέρνηση, υποστήριζε αυτή τη συγκεκριμένη Ευρώπη. Όταν οι λαοί διαμαρτύρονται, αγανακτούν, αμέσως άλλη Ευρώπη. Και άμα θα γίνει το Πασόκ κυβέρνηση, θα γίνει όπως είναι και η Νέα Δημοκρατία. Τώρα θα λέει, ξέρετε, να το δούμε λίγο ρεαλιστικά το πράγμα. Αυτή είναι η Ευρώπη. Τι θέλετε, να μείνουμε μόνοι μας? Και κάτι πρόσθετο για τον κύριο Παπανδρέου. Και όταν μίλησε, δεν θέλησα να το σχολιάσω, αλλά ξανά τώρα, λέει για την περίφημη συνθήκη του Ελσίνκη που κατοχύρωσε τα ζητήματα με την Τουρκία, το Αιγαίο και την Υφαλοκρηπίδα κτλ. Μα αυτό κι αν είναι, έδωσε το δικαίωμα και ανέχθηκε η ελληνική κυβέρνηση να πάρει τα πάντα στο δικαστήριο της Χάγης. Και απόδειξη γι' αυτό είναι ότι δεν ετοιμαζόταν για την Υφαλοκρηπίδα. Ετοιμαζόταν εφόλης της ύλης. Και η λογική ήταν η εξής. Αφού το βάζει ο άλλος στο τραπέζι, δεν το δέχομαι εγώ. Είναι άλλο πράγμα να ετοιμάζεσαι για κάπου που θα σε σύρουν, γιατί δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς, και άλλο πράγμα να το αποδεχθείς. Τρίτο ζήτημα. Δεν ξέρω, εγώ λυπάμαι. Και δεν μπορώ να δώσω, να λυπηθώ καθόλου για κάποιον. Μπορεί να μου είναι αδιάφορο, δεν χαίρομαι για τις δολοφονίες ούτε για τα θύματα. Γιατί δεν λύνονται τα πράγματα έτσι. Αλλά να κλαίω για κάποιον που παρέδωσε το Μιλόσεβιτς, δεν κλείνει. Κάτι άλλο, ιδεολογικά είχαμε μεγάλες διαφορές με το Μιλόσεβιτς και μάλιστα και διαχρονικά είχαμε βρεθεί και σε διαφορετικές όχθες. Αλλά στην νέα τάξη πραγμάτων, και κάτι θα πω γι' αυτό και θα τελειώσω, στην νέα τάξη πραγμάτων, να το πούμε έτσι, εκτιμάς όλους εκείνους που εν πάση περιπτώσει υψώνουν ένα ανάστημα και όταν τελικά αποφασίζουν να υψώσουν αυτό το ανάστημα έχοντας κάνει προηγούμενο έναν αρνητικό συμβιβασμό και εν πάση περιπτώσει να πούμε τα ύστερά του ήταν θετικά, γιατί να μην το αναγνωρίσουμε. Παλιά και νέα τάξη πραγμάτων. Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσω, αν ο κύριος Χαρατζαφέρης αισθάνεται ότι έχουμε την ίδια γραμμή στη νέα τάξη πραγμάτων, εξαρτάται πώς τη βλέπει κανείς τη νέα τάξη πραγμάτων. Η νέα τάξη πραγμάτων είναι πολύ παλιά. Η νέα τάξη πραγμάτων είναι καπιταλιστική, είναι υπεριαλιστική, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το ΝΑΤΟ, είναι όλα αυτά, είναι εξελίξεις. Αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι από παρθενογέννηση. Ποια είναι η νέα τάξη πραγμάτων? Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τώρα, αν ο κύριος Καρατζαφέρης προτιμάει την πολιτική μαστίγιο και καρότο στους λαούς από μόνο μαστίγιο στους λαούς, αυτό είναι μια διαφορά δικιά του, μπορεί να την εκτιμήσει. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά που λέμε εμείς. Αλλά ας κάνω κι εγώ το επίσης ένα σχόλιο. Δεν ξέρω, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ειλικρινά δεν το περίμενα. Εμείς απέναντι στον συνασπισμό ιδιαίτερος, αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ γενικά, ασκούμε μια πολεμική και δεν το κρύβουμε. Και μάλιστα ασκούμε μια πολεμική από ορισμένη σκοπιά και ιδεολογική, φορτισμένη ιδεολογικά για συγκεκριμένους λόγους. Αλλά δεν περίμενα τέτοια ομιλία. Αυτή ήταν μια μεγάλο ιδιωτική, όχι. Δηλαδή πώς τώρα πάτε ο κοσμοπολιτισμός μετατάσσεται σε έναν φοβερό μεγάλο ιδιωτισμό. Δεν ξέρω. Ο μεγάλος ρόλος της Ελλάδας. Ο ρόλος της Ελλάδας. Ποιος? Εμείς θέλουμε μια Ελλάδα που παλεύει εναντίον της υπεριαλιστικής πολιτικής, μια Ελλάδα που συγκρούεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Δεν έχει σημασία, είναι μεγάλη ή μικρή χώρα. Μια μεγάλη Ελλάδα η οποία, εν πάση περιπτώσει, παίζει παντού και παρεμποδίζει. Εγώ σας λέω, ακόμα και στις πιο καλές συνθήκες, ο ρόλος που παίζει μία καπιταλιστική χώρα στις παγκόσμιες εξελίξεις παίζει το πολύ πολύ να είναι μια περιφερειακή δύναμη. Δεν θα πω μικρή μεγάλη. Αυτός ο μεγαλοειδεατισμός. Να δούμε, λέει, έχουμε την Κίνα και τη Ρωσία. Κάπου περίπου να παίξει και ένα τέτοιο ρόλο η Ελλάδα. Δεν ξέρω, δηλαδή, το αιώνας αρχίζει τώρα, ο 21ος. Δεν είναι το θέμα το ημερολογιακό. Οι Κινέζοι έχουν άλλη έναρξη. Άλλο ημερολόγιο, να το πω, άλλο υπολογισμό. Το θέμα είναι το εξής. Δηλαδή, το 20ος πότε αρχίζει? Δηλαδή, οι σημερινές εξελίξεις, η κρίση, παραδείγματος χάρη, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Γιατί εκστασιάζεστε με κάποιες αλλαγές όπως εκστασιαστήκατε στις αρχές δεκαετίας του 90 και βλέπατε μια καινούργια εποχή όπου θα προχωρήσει, για να σας τα φέρω τα κείμενά σας, αν δεν κρατάτε καλά αρχεία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τουλάχιστον το μιλάω σε πρώτο πρόσωπο, γιατί μπορεί να κάνω λάθος και δεν θέλω να πάρω το κόμμα στην πλάτη μου. Ένα μεγάλο ιδιαιτισμό, καλά να βλέπει τον εαυτό του μεγάλο κανείς στο ρόλο του μέσα στις εξελίξεις. Αλλά μην κρίνουμε τώρα την Ελλάδα σαν μια παγκόσμια δύναμη η οποία μπορεί να παίξει τον Α, τον Β ή τον Γ ρόλο. Δεν βοηθάνε αυτά. Είναι ένας μεγαλοειδεατισμός, μπορεί να είναι main in ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω. Αλλά ας έρθουμε λίγο στα ίσα και ας πούμε το εξής πράγμα. Μια Ελλάδα που δεν μετέχει στους πολέμους. Αυτή είναι παγκόσμια προσφορά. Και ας είναι η Ελλάδα μικρή χώρα σε πληθυσμό, να το πω, και σε αγορά.